Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə TürkSat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Avropa Komissiyası tövsiyələrini açıqladı. Azərbaycan Avropa Birliyinə inteqrasiya üçün nələr eləməlidir? Eurovision öncəsi bütün siyasi məhbuslara amnistiya veriləcəkmi? Avtomobillərin texniki baxışında uzun növbələri nə yaradır? Və kontekstə günün sualı, Azərbaycanın Avropa olması üçün nə lazımdır? 050-744-1017 nömrəsində SMS yazın və bu verilişdə sizin də fikriniz olsun. İndir isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur, İlxan.
Çox sağ ol. 2 mayın 15-də Moskvada MDB-nin qeyri-formal sammiti işə başlayır. Sammitdə iqtisadi inteqrasiya, innovasiya əməkdaşlığı məsələləri müzakirə olunacaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sammitdə iştirak etmək üçün Moskvaya yola düşüb. Moskvada MDB sammitindən əvvəl isə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sammiti keçirilib. Sammit açan Rusiya prezidenti Putin deyib ki,
"Vərəs международный авторитет ДКБ. Она стала одним из
Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının beynəlxalq statusu artır. O, məsuliyyəti zonasında işlək vasitəyə çevrilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan bu təşkilata üzv deyil. Avropa Komissiyası ilə bu dəqiqələrdə Avropa qonşuluq siyasətinə dair sənədlər paketini açıqlayıb. Hesabatlara Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukraynaya dair dəyərləndirmələr, tövsiyələr həmçinin şərq tərəfdaşlığı üçün yol xəritəsi daxildir. Azərbaycan barədə o cümlədən deyilir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə siyasi məhbuslar məsələsində tam əməkdaşlığı davam etdirsin. 2011-ci ilin dekabrında qəbul olunmuş insan haqları fəaliyyət planını tezliklə yerinə yetirsin. Bakı və regionlarda söküntülər, əmlak mənimsəmələri və məcburi çıxarılmalara aid qanunların icrasında şəffaflıq təmin olunsun. Böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətinin ləğvini nəzərdə tutan defamasiya qanunu qəbul olunsun və s. Bu barədə ətraflı kontekst proqramında danışacağıq. Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinə gələn şəxslərin yerləşdirilməsi üçün gəmilər də ayrılıb. Bunu trend agentliyinə Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının sədri Nahid Bağırov deyib. Onun sözlərinə görə bu məqsədlə 3 gəmi ayrılıb. Həmin gəmilər sahildə yaxta klubunun yanında dayanıb. Gəmilərdə kifayət qədər qonaq yerləşdirmək mümkün olacaq. Hər gəmidə ən azı 100 nəfər yerləşdirmək mümkündür. Bunu Bağırov deyir.
Eurovision xəbərləri.
Azərbaycan hakimiyyəti ifadə azadlığının boğulması üçün polisin güc tətbiqinə dərhal son qoymalıdır. Bunu mayın 14-də polisin Bakının mərkəzində dinc etiraz aksiyasını dağıtmasından sonra Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı bəyan edib. Zaqatala rayonu ərazisində yenidən zəlzələ baş verib. Zəlzələ bugün saat 10 radələrində olub. Zəlzələnin gücü 3 baldan 5 bala kimi olub. Fransanın yeni prezidenti seçilən François Hollande rəsmi olaraq öz prezident vəzifəsinin icrasına başlayıb. Rəsmi mərasim Parisdə Yelisey sarayında keçirilib. Hollande son 17 ildə ilk sosialist prezidentdir. O ölkəni şərəflə və sadəliklə idarə edəcəyini vəd edir. Hollande deyib.
Tel est le mandat que j'ai reçu du peuple.
Bu mayın 6-sında Fransa xalqından aldığım mandatdır. Bu mandat Fransada ədalət yaratmağa, Avropada yeni yol açmağa, dünyada sülhü və planetin özünü qorumağa verilib. Olan dərhal Berlinə yola düşməlidir. O Almaniya kansleri Merkel-lə Avropanın borc böhranını müzakirə edəcək. Elə bu dəqiqələrdə Yunanistandan gələn məlumata görə Yunanistanın siyasi partiyaları öz aralarında danışa bilmədilər və bununla da Yunanistan yeni seçkilərə gedir. Bu xəbərdən sonra Avronun məzənnəsi kəskin olaraq aşağı düşüb. Bu saatda olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu səfirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanın Avropa olması üçün, Avropaya inteqrasiyası üçün nə lazımdır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə siz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və bu kontekstə sizin də fikriniz olacaq. Bu suala Avropa Birliyi, Avropa Komissiyası da cavab verib, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə Şərq Tərəfdaşlığı çərçivəsində əməkdaşlığı davam elətdirmək istəyirsə, qonşuluq siyasəti fəaliyyət planına görə bir sıra məsələlərdə irəliləyiş əldə etməlidir. Avropa Komissiyasının elə bu dəqiqələrdə açıqladığı tövsiyələrə görə, Azərbaycandan siyasi məhbuslar, insan haqları, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli, xüsusi mülkiyyət hüququnun təmin olunmasında və köçürülmələrdə şəffaflıq, mediada böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətinin ləğvi, seçkilərin ədalətliliyi, sərbəst toplaşmaq azadlığı, birləşmək azadlığı və media azadlığının beynəlxalq standartlara uyğun təmin olunması, məhkəmə istihadları, maliyyə şəffaflığı, korrupsiya kimi məsələlərin həlli tələb olunur. Avropa Komissiyasının tövsiyələrində daha nələr var? Azərbaycan tərəfi bunlara necə yanaşır və tövsiyələr icra olunsa Azərbaycan nə əldə edəcək, edilməsə nə olacaq? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Mayın 15-də Avropa Komissiyası illik Avropa qonşuluq siyasətinə dair sənədlər paketini açıqlayıb. Hesabatlara Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna dair dəyərləndirmələr və tövsiyələr həmçinin şərq tərəfdaşlığı üçün yol xəritəsi daxildir. Avropa Birliyi Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti fəaliyyət planının müddəti 2011-ci il dekabrın 31-də bitib. Avropa Birliyi və Azərbaycan razılaşıblar ki, hazırda danışıqlar prosesində olan assosiasiya sazişi imzalanana qədər bu planı müddətsiz uzatsınlar. Sənəddə bildirilir ki, fəaliyyət planı öhdəliklərinə əməl etmək üçün Azərbaycan mühüm işlər görməlidir. Həmin öhdəliklər seçki prosesləri, insan haqları və əsas azadlıqların daxil olduğu dərin və davamlı demokratiya, eləcə də ədliyyə sisteminin müstəqilliyini əhatə edir. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bildirir ki, hər bir beynəlxalq təşkilatla münasibətlər ümumi qarşılıqlı anlaşma əsasında təşkil olunur. Səməd Seydov Azərbaycanda hüquq mühafizə sistemindəki islahatları təhsil sisteminin Boloniya sisteminə qoşulması Azərbaycan Avropa Birliyinin bəyan etdiyi qonşuluq siyasətində fəal iştirakını Avranes Parlament Assambleyasına daxil olmasını xatırladır. Bildirir ki, bu təşəbbüsləri Azərbaycan könüllü həyata keçirib.
O ki, qaldı hansısa məsələlərin Azərbaycanla bağlı müzakirələrə. Bunlara da normal və təbii baxmaq lazımdır. Bunu Azərbaycanın artan çəkisinlə təsir etmə imkanlarınla əlaqələndirmək lazımdır. Təsirlər olsun, bəziləri bunu tamamilə başqa formada izah etməyə çalışırlar ki, Azərbaycan məsələsi məhz ona görə müzakirə olunur ki, burada başqa ölkələrə nisbətən problemlər həddindən artıq çoxdur. Bu əslə belə deyil. Azərbaycanı ümumi kontekstdən ayırıb insan haqlarınla yaxud demokratiyanın inkişafınla bağlı müzakirə etmək, hədəfə çevirmək və bu istiqamətdə həmən bu ali dəyərlərdən istifadə edərək Azərbaycana təzyiq göstərmək düzgün deyil.
Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin xarici əlaqələr üzrə müavini Razi Nurullayev deyir ki, Azərbaycan Avropa Komissiyasının ölkədəki narahatlıqları ilə bağlı konkret addımlar atmayıb.
Azərbaycanla danışıqlar ilk olaraq vizanın sadələşdirilməsindən başlayıb, amma hələ də tipik bir nöqtədədir. Bizim mövqeyimiz odur ki, əvvəlcə ola bilsin ki, düşünürdük ki, müxalifət olaraq Azərbaycana bir təzyiq vasitəsi ki, Azərbaycanla beynəlxalq təşkilatlar əməkdaşlıq etməkdən çəkinsin, amma bu gün artıq biz düşünürük ki, əsas odur ki, həmin ölkələr Azərbaycana daha da yaxınlaşmalıdır, inteqrasiya etməyə çalışmalıdır və bu səviyyə ilə yəni ki, Azərbaycana təsir göstərərək
Politoloq Rasim Müsəbəyev isə deyir ki, Avropa Komissiyasının tövsiyələri nəzərdən keçiriləcək.
Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq edir. Onların öz tövsiyələri var, bu tövsiyədir. Azərbaycan hökuməti də o tövsiyələri nəzərdən keçirəcək. Ancaq bu iş o demək deyil ki, indi orada nəsə indi deputatlar bir tövsiyə veriblər, burada olsa indi politbüron qərarı deyil ki. Bəli, orada ciddi tövsiyədir. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqda maraqlı və fərz edirəm ki, o tövsiyələri mütləq şəkildə nəzərdən keçirir.
Avropa Komissiyasının mayın 15-də açıqladığı sənədlərdə iqtisadi və sosial islahatlar, ticarətlə bağlı məsələlər, bazar və tənzimləyici islahatlar, ədliyyə, azadlıq və təhlükəsizlik əməkdaşlığı, təhsil və səhiyyə məsələləri də yer alıb.
Kəbiran Dilavəri, Avropa Komissiyasının hal-hazırda açıqlamada olduğu sənədlərlə daha ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı internet saytımızda elə indi tanış ola bilərsiniz və fikrinizi də bölüşə bilərsiniz. Azərbaycanın Avropa olması üçün nə lazımdır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərmək və ya Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində fikirlərinizi bölüşməklə və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Avropa Komissiyasının şərq tərəfdaşlığı və qonşuluq siyasəti planlarında Azərbaycanla yanaşı Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna da yer alır. Azərbaycanın birbaşa qonşuları Gürcüstan və Ermənistan Avropaya inteqrasiya istiqamətində nə qədər yol gediblər və Azərbaycandan fərqləri hardadır? Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Avropa Birliyi Ermənistana tövsiyə edir ki, 2013-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində qanunlarındakı boşluqları, xüsusən də bu ay keçirilən parlament seçkilərində müşahidə edilmiş çatışmazlıqları aradan qaldırsın. Bundan başqa Avropa Birliyi istəyir ki, Ermənistan-Qarabağ probleminin həlli üçün Azərbaycanla birlikdə Madrid prinsiplərində razılıq əldə eləsin. Avropa Birliyinin müşahidəçilərinin Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlara şərtsiz daxil olmasına şərait yaratsın. Bu tövsiyələr Avropa Birliyinin Ermənistanla bağlı son hesabatındandır. Hesabat o barədədir ki, Ermənistan Avropa qonşuluq siyasəti ilə bağlı öhdəliklərini necə yerinə yetirir. Birlik hesab eləyir ki, Ermənistan bu istiqamətdə ciddi irəliləyişlər əldə eləyib. Avropa Birliyi onu da istəyir ki, Ermənistanda 2008-ci ildə baş verən ixtişaşlar zamanı polis zorakılığı halları tam şəkildə araşdırılsın. Bundan başqa Ermənistan radio və televiziyalarında fikir müxtəlifliyinin artırılması, hüquq mühafizə orqanlarında korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi də Avropa Birliyinin istəyidir. Birlik Metsamor Atom Elektrik Stansiyasını da mümkün qədər tez bağlamağı tövsiyə eləyir. Hesab eləyir ki, həmin atom stansiyasını yenidən qurmaqla beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq mümkün deyil. Birliyi Ermənistandan stansiyanın bağlanması ilə bağlı detallı planın hazırlanmasını istəyir. Hesabatda o da vurgulanır ki, Ermənistanda mülki cəmiyyətin təhlükəsizlik qüvvələri üzərində ictimai nəzarət olsa da, Müdafiə Nazirliyi orduda baş verən insidentlərlə bağlı məlumat yaysa da, təhlükəsizlik qüvvələrinin törətdiyi qanun pozuntuları problem olaraq qalır. Avropa Birliyi Gürcüstanla bağlı hesabatını da açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, Gürcüstan Avropa Birliyi ilə inteqrasiya yönündə mühüm addımlar atır. Amma Birliyin Gürcüstana tövsiyələri də var. Bu da ölkədə icra hakimiyyətinin başqa hakimiyyət qolları ilə müqayisədə daha çox səlahiyyətə malik olmasıdır. Avropa Birliyi istəyir ki, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi artırılsın, parlamentin isə icra hakimiyyəti üzərində nəzarəti gücləndirilsin. Bundan başqa Avropa Birliyi Gürcüstanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya əhalisi ilə ünsiyyəti artırmasını istəyir. Birlik tövsiyə eləyir ki, separatçı bölgələrdəki insanların Gürcüstanın digər hissələrinə keçməsi, müalicə alması qarşısında bariyerlər qaldırılsın. Məsələn, onlara deyilməsin ki, Gürcüstan vətəndaşı vəsiqəsi göstərməsən, səni hansısa xəstəxanaya buraxmayacağıq. Avropa Birliyi buna görə Gürcüstanın işğal olunmuş ərazilər haqqında və başqa qanunlarına yenidən baxılmasını istəyir. Hesabatda o da deyilir ki, Gürcüstan dini azadlıqların təmin edilməsi yönündə ciddi irəliləyişə nail olsa da, qadınların və milli azlıqların cəmiyyətə tam inteqrasiyası sahəsində problemlər qalmaqdadır.
Rövşən Qəmbərov, Avropa Komissiyasının Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova ilə, yəni şərt tərəfdaşlığı planı çərçivəsində əməkdaşlıq elədiyi ölkələrlə bağlı son hesabatını indi açıqlanmaqda olan hesabatını Azadlıq Radiosunun internet saytında artıq oxuya bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm şərhlərinizi internet saytımızda yerləşdirməklə, həm də 050-744-1017 nömrəsinə kontekstdə günün sualı ilə bağlı SMS göndərməklə. Günün sualı isə belədir ki, Azərbaycanın Avropa olması üçün sizcə nə lazımdır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi yazın və elə bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və biləcəyik ki, Azərbaycan siyasi məhbus məsələsini necə həll eləməyi düşünür və Eurovision öncəsi böyük amnistiya gözlənilirmi?
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir indiki vaxtda. Axşam saat 7-nin yarısında və axşam saat 8-də. Axşam saat 8-dəki kontekst proqramını Azadlıq Radiosu.az saytı, Türksat və Hotpörpəkləri və mobil telefonlardan əlavə həm də qısa dalğada SV 940 MHz tezliyində də dinləməniz mümkündür. Azadlıq Radiosunda kontekstdə günün sualı ilə bağlı SMS-lərini isə elə axşam saat 8-dəki proqramda da eşitməniz mümkündür. Əgər günün sualı ilə bağlı SMS göndərmək istəyirsinizsə, Azərbaycanın Avropa olması üçün nə lazımdır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazın və ya bugünkü kontekstdə sizin də fikriniz olacaq. Avropa Komissiyasının Azərbaycandan siyasi məhbuslar və insan haqlarının təmini ilə bağlı məsələlərin həllini tələb elədiyi gün elə bugün hazırda həbsdə olan siyasi məhbuslar da elə təxminən eyni tələblərin azıq aksiyasına başlayıb. Ötən ilin 2 aprelində ki, piketdə və sonra tutulan ona yaxın müxalifəçi qeyr-şərtsiz azadlığa buraxılmaları, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması və siyasi islahatların keçirilməsini tələb eləyir. Bu arada isə bəzi mətbuat orqanları Eurovision öncəsi Azərbaycandakı bütün siyasi məhbusların amnistiyaya düşəcəyini və ya əff ediləcəyini və bu məsələnin bir dəfəliyi bağlanacağını da iddia eləyirlər. İddialar nə dərəcədə doğrudur və əff komissiyasında bununla bağlı iş aparılırmı? Bu kimi sualları həmkarım İlqar Rəsul keçmiş hüquq müdafiəçisi əff komissiyasının üzvü və indiki deputat olan Çingiz Gənizadəyə ünvanlayıb.
Çingiz bəy, amnistiya ilə bağlı söhbətlər gedir və deputatların da bəziləri inkar eləmirlər ki, belə bir şey gözlənilir. Sizin fikriniz, sizcə mə olacaq yoxsa yox?
Bu inandırıcı deyil. Bu amnistiya aktı, bilirsiniz ki, bu qanundur və Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmalıdır və Milli Məclisdə də hər hansı bir məsələnin qəbul üçün o komitə iclaslarından keçir, göndəriyə salınır və s. Yəni, bu baxımdan qalan bu 10-15 gündə amnistiya aktının qəbul olunması mən belə isə verirəm ki, qeyri-mümkündür. Yəni, bu çox sürətlə, nə bilim, operativ, müzakirəsiz filan olarsa, bu da onda belə isə verirəm ki, artıq qanun olmur, artıq sifarişdən nəyinsə dərhal keçirilməsi olur. Mən inanmıram ki, Eurovision'ın keçirilməsinə dəstəksək artıq bir həftə müddətində belə bir qanun layihəsi olsun və o Milli Məclisdən keçsin. Bu biraz inandırıcı.
Amma siz indi nəzəri baxımdan düzdür deyirsiniz, amma Azərbaycanda müşahidə olunur da elə şeylər var ki, və sürətlə eləmək mümkün olur.
Mən nə deyim, hər halda ayın 22-sində bizim plenar iclasdır və ayın 22-sindəki iclasda təxminən mən bilirəm ki, gündə hansı məsələlər olacaq.
Çünki də sizin fikrinizcə hüquq müdafiəçilərində inam hardandır ki, bəzilərində əlbəttə ki, Eurovision-a qədər nəzərdə tutulan məhbuslar azad ediləcək hamısı.
Buraxılacaqlar deyə fikirlər söylüyürlərsə, bunların içərisində, yəni bu fikrin içərisində təbii əfdəh nəzərdə tutula bilər və yaxud da məhkəmə qaydasına azadlığa buraxılma da nəzərdə tutula bilər. Amma bunun da hardan qaynaqlandığı mənim üçün məlum deyil. Bunlardan birincisi cənab prezidentin hüququdur. Yəni onun nə vaxt belə bir əfi imzalayacağı sözü onu heç kim qabaqcadan deyə bilməz. Amma hüquqi prosedur qaydalardan azadlığa çıxma yolları üçün belə hesab edirəm ki, bəli, bunu operativ qaydada həll etmək olar. Yəni, mən belə fürsətdən istifadə edib qeyd edirəm ki, Eurovision'in bu beynəlxalq musiqi tədbirinin siyasiləşdirilməsi mənasızdır. Bundan istifadə edərək hökumətə təzyiq göstərməklə o adamların azadlığa buraxılmasına nail olmaq mənasızdır. Əksinə, o insanların işini çətinləşdirir. Mən belə hesab edirəm ki, bax, bu şovlar düzəlməsiydi Eurovision qabağı. Bəlkə də bizim və digər hüquq müdafiəçilərinin, monitor qrupunun apardığı danışıqlar daha uğurlu olardı. Əgər bu musiqi festivalı qabağı müəyyən siyasi aksiyalar olmayacaqsa, təzyiqlər nələrsə olmayacaqsa, onların azadlığa çıxması daha real olacaq və daha tez olacaq.
Bunun özü bir sakitləşdirici, bir yola gətirici şey ola bilməz ki, bu cür ifadələrin də səslənməsi, indi sizin dediyiniz kimi.
Sakitləşdirici də mən hüquq müdafiəçiyəm. Təbii ki, hər hansı bir siyasi proseslərdə, hər hansı bir kütləvi aksiyalarda tutulanların tezliklə azad olunmasını arzulayan şəxslərdən biriyəm. Amma mən onu da qəbul etmirəm ki, həbsdə olan insanların adı altında kimlərsə spekulyasiya eləsin, bu adı altında aksiyalar keçirsin, beynəlxalq aləmdə ölkənin imicinə zərbə vurmaqla siyasi dividend əldə etsin. Mən bunun tərəfdarı deyiləm.
Ölkənin imici ümumiyyətlə beynəlxalq aləmdə nə dərəcədə sağlamdır sizin fikrinizcə?
Mən bunu deyə bilmərəm. Bütün ölkələrdə problemlər var. Mayın birinin Amerikada, Almanyada və digər ölkələrdə həbslər. İndi bizdə bu ölkənin siyasi xəttidir. Bunu da demək olar, əgər lazımsa siyasi maraqlar varsa. Amma Azərbaycana qarşı münasibətdə bilirsiniz ki, həmişə ikili münasibətlər olub.
Və nəhayət, Çingiz bəy, beynəlxalq qurumlar ötən ilin dekabrında qəbul olunmuş insan hüquqlarına dair milli fəaliyyət planının təcili icrasına çağırırlar.
O beynəlxalq təşkilatlar çox səy verirlər onun təcili icrasına çağırırlar. Çünki cənab prezident 27 dekabr 2011-ci tarixdə imzaladığı o milli fəaliyyət proqramında konkret bunun deməli icraçıları və müddətini müəyyən edib. Orada elə məsələlər var ki, bir neçə ayda həllini tapmalıdır. Elə məsələlər var ki, yaxın bir ildə, iki ildə həllini tapmalıdır. Bu baxımdan təcili icrasına çağırmaq çağırışını o haqqı hüququ olaraq kim verib, mən bilmirəm.
İlqar Rəsul, Çingiz Gəncəzadə ilə söhbətləşmişdi. Azərbaycanda bu arada bir çox şeylər, hətta siyasi hüquqların tələbi ilə bağlı aksiyalarda Eurovision'la bağlanır. Azadlıq Radiosu Eurovision zamanı və Eurovision'la bağlı xəbərlərdən ötürü xüsusi səhifəyə də yaradıb. Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına gəlməklə Eurovision'la bağlı özəl və başqa yerlərdə görməyəcəyiniz xəbərlər də izləyə bilərsiniz.
Eurovision xəbərləri.
Azadlıq Radiosunda indi kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda ötən ilin əvvəlindən korrupsiya ilə mübarizə kampaniyası başlayandan bu kampaniyadan nəsibini alan qurumların başında da yol polisi gəlirdi. Yol polisində hətta struktur islahatları da aparıldı, kimlərin isə işdən çıxarıldığı, cəzalandırıldığı da elan olundu. Sürücülük vəsiqələrinin verilməsindən tutmuş texniki baxışa qədər bəzi prosedurlarda da yeniliklər olduğu açıqlandı. Bu yeniliklərdən sonra hal-hazırda avtomobillərin texniki baxışında nə dəyişib, Maarif Çingizoğlu ilə yerində öyrənməyə çalışıb.
Yoxlanışa girmədik, cavan oğlan idi, çıxdı yola saldı bizi.
Sabahin Səmədovun texniki müayinə mərkəzinə girib çıxmağı 15 dəqiqədən çox çəkmədi. O avtomobilini nəinki müayinə mərkəzinin boksuna heç həyətinə də salmadı.
Necə oldu elə getdiniz, aldınız, çöldə də saxlamışdınız, içəri girməmişdiniz?
Yox.
Heç maşın girmədi də ora, baxın yoxlanışa.
Yoxlanışa girmədim.
Nə qədər pulunu çıxdı? Nə qədər verdin?
Mən nə tədim, mən xoşlanırım, mən elə şeyə qardaşım.
Maşın salmadı, bək əri.
Yox, maşın salmadı. Xalan heç nə deyəmərəm. Canım, sən başqa bir başa düşmə.
Əslində biz sürücülərlə danışmazdan əvvəl müayinə mərkəzinin rəhbərliyinə müraciət edib reportaj hazırlamaq istədiyimizi bildirmişdik. Amma Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi müayinə mərkəzinin rəisi Rauf Talıbov bizi mərkəzdən uzaqlaşdırdı. Bildirdi ki, yalnız Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəhbərliyinin göstərişindən sonra bizim mərkəzdə çəkiliş aparmamıza razılıq verə bilər. Amma bu baş vermədi. Hətta müayinə mərkəzinin xeyli kənarda, Maşdağa Bakı yolunun kənarında sürücülərlə söhbətimizə belə müdaxilə olundu. Texniki müayinədən geri dönən neçə sürücü ilə söhbət etdiksə, hamısı əvvəllər üzləşdikləri neqativ halların indi də qaldığını bildirdilər.
Necədir vəziyyət orada? Necədir vəziyyət?
Azərbaycandan incə olur hələ. Azərbaycan sayağı.
15 dəqiqəyə Nimdaş Rüqulisinin ön pəncərəsinə 2012-ci ilin texniki baxış talonunu vuran sürücü isə müayinə mərkəzində yaxşı qarşılanmasından məmnun qalmışdı.
Dəy boks darov всем гаишникам. Да, они очень хорошо встречают.
Avtomobilini Şirvan regional müayinə mərkəzində texniki baxışdan keçirən Əbdülləli Nəzərov isə Bakıdakı vəziyyətə şükür eləyir. Deyir ki, ötən il rüşvətlə bir yerdə 40 manata həll elədiyi texniki baxış bu il ona 56 manata başa gəlib. Əbdülləli Nəzərovun sözlərinə görə Şirvan regional müayinə mərkəzində qanun qayda günün birinci yarısına qədər olur. Ötən il bir neçə günlük get-gəldən sonra avtomobilini Maşdağadakı müayinə mərkəzində texniki baxışdan keçirən iqtisadçı Zöhrə Sumayla görə texniki baxış, avtomobillərin gömrük qeydiyyatı və s. bu kimi məntəqələr əslində ölkədəki korrupsiya maşınının bir hissəsidir. İqtisadçıya görə korrupsiya maşını işlədiyi halda ayrı-ayrı hissələrdə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq çətin məsələdir.
Demək olmaz ki, düzəlməsi mümkün olmayan işdir, ancaq görünür ki, indiki situasiya sərf edir və burada da maddi maraq var, yəni korrupsiya marağı var.
Zöhrə İsmail deyir ki, o hər il olduğu kimi bu ildə avtomobilini neçə gün gedib gəlsə də tam qanuna uyğun rüşvət olmadan texniki baxışdan keçirəcək. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Çamran Əliyev isə hesab edir ki, bütün bu məsələlərə yalnız araşdırma aparılandan sonra konkret cavab vermə mümkündür. Yol hərəkəti haqqında qanuna görə mühərrikin işçi həcmi 2000 kub santimetrə qədər olan minik avtomobilləri üçün hər kub santimetrə görə 1 qəpik, 2000 kub santimetrdən çox olan minik avtomobilləri üçün isə 20 manat üstəgəl mühərrikin həcminin 2000 kub santimetrdən çox hissəsi üçün hər kub santimetrə görə 2 qəpik yol vergisi tutulur. Bundan əlavə avtonəqliyyat vasitələrinə xidmətlərin göstərilməsi üçün də 10 manat dövlət rüsumu ödənilir.
Maarif Çingizoğlu, əslində hər hansı bir dövlət xidmətinə görə dövlət rüsumu nə qədərdir və ya cərmələrin miqdarını öyrənmək istəyirsinizsə, ya da rüşvət və korrupsiya ilə bağlı şikayətiniz varsa, Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanındakı xüsusi korrupsiya metr səhifəsinə gəlin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Kinematografçılar İttifaqı hökumət evindəki ofisindən çıxarıla bilər, bununla bağlı hətta İttifaqa rəsmi xəbərdarlıq da yayılıb. Səbəb isə icarə borcunun yaranmasıdır. Bu İttifaqa özəl münasibət varmı, varsa nə ilə bağlıdır və İttifaq əslində nə iş görür, elə İttifaqın katibi Rasim Balayevlə həmkarım Şahnaz Bəylərqızı bunları öyrənib.
Kinematografçılar İttifaqının hökumət evinə 44 min manatlıq borcu ilin sonuna kimi ödənəcək və həmin borcu İttifaqın sədri Rüstəm İbrahimbəyev öz cibindən verəcək. Bu haqda xəbəri Azadlıq Radiosuna qurumun baş katibi Rasim Balayev verib. Yada salaq ki, Kinematografçılar İttifaqı hökumət evində yerləşir. 3 illik kirayə haqqını 44 min manatı ödəyə bilmədiyi üçün binanın rəhbərliyi ona xəbərdarlıq məktubu göndərmişdi.
Düzəlişdi, hər şeyin arzaydasındır. Biz söz verdik ki, ilin axırına qədər borcumuzu ödəyəcəyik. Sən öbürən bir şəxsi vəsaiti ilə ödəyir.
İndilik vəziyyətdən bu cür çıxış yolu tapdınız. Bəs gələcəkdə necə olacaq Rəsim bəy?
Yaşayarıq görək də, görərsiniz.
Hökumət başqa yaradıcı qurumlara, Yazıçılar İttifaqına, Teatr Xadimləri İttifaqına, Rəssamlar İttifaqına maddi yardım göstərir, amma sizə yox. Səbəb nədir?
Sualı biz də veririk. Hər yerdə, rəsmi yerlərdə demişəm, getmişəm orada iclasda çıxış eləmişəm ki, verirsiniz, bunu hamıya verin. Vermirsiniz, heç kimə vermirsiniz. 4 İttifaq rəssamlar, bəstəkarlar, yazıçılar, teatr xadimlərinin vaxtı özünün balansında binası var. Hətta özü binasını icarəyə verib pul götürürlər. Yeganə bunların içində bizik, kino itfaqı, kirayəçidir və dövlət də bizə heç bir yardım eləmir.
Bəlkə səbəb budur ki, itfaqın sədri hakimiyyəti sərt tənqid edən Rüstəm İbrahimbəyovdur.
Axı, indi çıxıb ki, Rüstəm İbrahimbəyovun çıxışı kimlərimizə xoşuna gəlmir, ola bilər. Amma axı bu indi deyil, 5-6 il bundan qabaq da belə idi.
Araşdırmışsınız mı, niyə belədir?
Araşdırmışıq, müraciətlər eləmişik, çoxlu, yazılı, şifahi. Söz veriblər, amma deyir, yetimə gəl-gəl deyən çox olar, amma çörək verən olmaz.
Rəsim bəy, indi çoxlar deyir ki, yaradıcı ittifaqlar öz dövrünü başa vurub, onlar Sovet dövründə daha çox lazım idi. Siz necə bilirsiniz, kinematografçılar ittifaqı yaşamalıdır mı, ona bugün Azərbaycanda ehtiyac varmı?
Əlbəttə var, bütün dünyada gildi, məsələn Amerikada da ya Avropa ölkələrində gildiyalardı. Həmin gildiyadır da bu da. Birlik. Düzdür, Sovet dövründə yaranıb bu. O vaxt bunun məramı, yolu başqa idi, indi tamam başqadır. Bizimi 300 üzümüz var, bizim dərdimiz, sərimiz yığışırıq, bir-birimizdən xəbər tuturub, məsləhətlər veririk. Yəni bu bir yaradıcılıq evidir da.
Xaricdəki gildiyalardan danışdınız, onlar özləri özlərini maliyyələşdirirlər. Bəs Azərbaycanda necə yaradıcılıq ittifaqlarının özlərini maliyyələşdirməsi mümkündür mü?
İmkan versələr saxlaya bilər. Düzdür, Amerikada olan sənətkarlar qədər biz qonorar maaş almırıq. Orada belədir ki, gildiyə bütün məsuliyyəti özlərinə götürüb sənət adamlarının, sosial, hər tərəfli müdafiəsini şey edirlər. Və onlar da böyük qonorarlardan hansısa faiz gəlir ora. Təbii, indi bizim axıçımızda görürsən xəstəsi olur, işləyə bilməyən olur, onlara kömək lazımdır, dərman almaq lazımdır, imkanı yoxdur. Yəni, çox da olmasa maliyyə yardımı lazımdır ki, bu tədbirləri keçirdəyik.
Sizə illik cüzi də olsa maddi yardım ayrılır mı?
Yəni, hamısı ayrılır bizdən başqa. Əvvəlində o niyəni biz də deyirik və cavab ala bilmirik.
Rəsim bəy, indi keçək yaradıcılıq məsələlərinə. Axındov haqqında film nə yerdədir? Siz orada baş rol oynuyordunuz.
Filmin çəkim işləri qutardı. Montaj gedir. Yəqin ki, sentyabr-oktyabra hazır olarsınız.
Əslində, sizcə sizin Axundov necə alındı?
Bilmirəm, nə oynamışam. İndi görək də, görək nə oynayın.
Tarixçilər Nəsimi Babək filmlərində təhriflər olduğunu desələr də, Azərbaycan tamaşaçısı Nəsimini Babəki sizin ifanızda sevdi. Amma Cavid ömrü bu ömrü yaşamadı, belə deyək, tənqidçilərə görə zəif alındı. Axundov necə olacaq? Onu Nəsiminin, Babəkin taliyi gözləyir, yoxsa Cavidin?
Valla, nə deyim, mən indidən heç nə deyə bilmərəm. Görək, rejissor nə edəcək, nə cür montaj edəcək.
Sırada hansı film var, Rəsim bəy?
Hələ ki, bir dəvət belə yoxdur.
Uğurlar və can sağlığı arzulayıram.
Sağ olun, minnətdaram.
Şahnaz Bəylərqızı Rasim Balayevlə söhbətləşmişdi və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatır. Azadlığın evrində işləyiniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri gün boyu yenilənən internet səhifəmizdə azadlıqradiosu.az ünvanında izləyə bilərsiniz, həm də video və fotoreportajlar canlı yayımlar şəklində. Üstəlik gördüklərinizlə bağlı fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz sorğularımız və forumlarımıza qatılmaqla və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Günün sualı ilə bağlı, günün sualı isə belə ki, Azərbaycan Avropa olması üçün sizə nə lazımdır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və axşam saat 8-də yenə efirinizə gələcək kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Hələlik bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Azadlıqda qalın.